Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Beidzot, pēc vairāk nekā 10 gadus garas cīņas, mums ir izdevies pārvarēt lielo kompāniju pretestību, un tas ļāva šonedēļ Eiropas parlamentā dot zaļo gaismu likumam par vienotu mobīlo ierīču lādētāja ieviešanu. Tas novērsīs absurdo situāciju, kad nereti tuvumā nav vajadzīgā tipa lādētāja, bet vienlaikus vidēji katram eiropietim pieder pat 3 lādētāji, kas krājas atvilknēs. Jaunais likums no 24. Gada ļaus dažādas ierīces, viedtālruņus, kameras, austiņas, skaļrunas, e-lasītājus uzlādēt ar vienu USB-C tipa lādētāju, kas ir visplašāk lietotais. No 26. Gada pavasara šī prasība attieksies arī uz portatīvajiem datoriem. Vienlaikus tiks veicināta vēl inovatīvāku un jaudīgāku lādētāju radīšanu. Turklāt būs iespējams ierīces iegādāties bez lādētāja, ja tas nav nepieciešams. Informācija par jauno ierīču uzlādes īpašībām būs norādīta uz īpašu marķējumu. Tādējādi patērētāji varēs viegli pārliecināties, vai viņu rīcībā esošie lādētāji jau ir saderīgi ar jauno ierīci. Savukārt, vairs nederīgos lādētājus būs svarīgi nodot attiecīgajos pieņemšanas punktos. Tādējādi krietni samazināsies elektronisko atkritumu daudzums un patērētāji ik gadu ietaupīs 250 miljonus eiro.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.